რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველო აცხადებს, რომ არცნობს ანექსირებულ ყირიმში 14 სექტემბერს ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებს. უკრაინის პრეზიდენტი კანადასა და შეერთებულ შტატებს ეწევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებით, საქართველო არ ცნობს ანექსირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში რუსეთის ფედერაციის სუბიექტებთან ერთად 14 სექტემბერს ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებს. საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის გმობს ყირიმის ანექსიას და არ აღიარებს უკრაინის კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშად დარღვევით ჩატარებულ არჩევნებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს იწყებს ტურნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. პოროშენკო ჩავა ჯერ კანადაში, სადაც მოლაპარაკებას გამართავს პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერთან. უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დაწყების წინა დღეს კანადამ გამოაცხადა მკაცრი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ოტავის განმარტებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის აგრესიის გამო. სანქციები მიმართულია 4 რუსი გენერლის, 1 ბანკის და იარაღის მწარმოებელი 5 კომპანიის წინააღმდეგ. 18 სექტემბერს პოროშენკო ვაშინგტონში ჩავა და თეთ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. მომდევნო დღეს ის სიტყვით მიმართავს კონგრესს. ოფილი რუსი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუსენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნაზე. ხოდორკოვსკიმ გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსესრება, რომ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აიცილოს ნავთობწარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობკომპანია ბაშნეფტზე. ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს ეფუძნება ევტუსენკოვის სამართლებრივი დევნა. ხოდორკოვსკი სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას 2003 წელს თავის დაპატიმრებასაც და მისი კომპანიის ოსის განადგურებაზე. ხოდორკოვსკიმ 10 წელიწადზე მეტი დაახო პატიმრობაში, ვიდრე მას პუტინი შარშან დეკემბერში შეიწყალებდა. ხოდორკოვსკი ახლა შვეიცარიაში ცხოვრობს. კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმი მოღვაწე, რის მიზეზადაც სახელდება ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოსთვის მებრძოლების გადაბირების წინააღმდეგ. კოსოვოში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების ცნობით, 17 სექტემბერს დააპატიმრებულებს შორის არის პრიშტინის დიდი მეჩეთის იმამი, კიდევ რამდენიმე იმამთან ერთად. დაკავებულებისთვის აყენებულ ბრალდებებს შორის სასახელებენ საფრთხის შექმნას კოსოვოში კონსტიტუციური წესრიგისა და უშიშროებისთვის. როგორც ოფიციალურმა პირებმა უთხრეს, ჩვენს კორესპონდენტს დაპატიმრების ტალღით გამისნულია არ დაუშვან ახალგაზრდა ეთნიკური ალბანელების დარწმუნება იმაში, რომ შეუერთდნენ ისლამის მებრძოლებს ერაყში და სირიაში. პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები გაანადგურეს საჰაერო დარტყმებისას, რომლებიც ჩრდილო დასავლეთში მდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. პაკისტანის არმიამ ივნისში დაიწყო ოპერაცია თალიბანისა და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფებისგან ჩრდილოეთ ვაზირისტანის გასაწმენდად. პულს ისევ საქართველოსე პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაია ფანჩიკიძემ განმარტა, რომ საქართველოს მისიამ 14 მარტს მიიღო 25 თებერვლით დათარიღებული და მხოლოდ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიცე დასესრები მოსაწვევი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე იყო შედგენილი. მისივე თქმით, ფანჩიკიძის თქმით, როცა საქართველოს მისიამ გაეროს აცნობა, რომ პრეზიდენტი მარგოლაშვილია მის სახელზე ახალი მოწვევა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 30 მაისს მიიღო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 5 ივნისს გაუგზავნა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მისამართი ინტერნეტში radiotavisupleba.ge.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. For you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every rule? Cuts both ways. Our love is like a knife, it cuts both ways. It's driven deep into my heart each time I see we're living a lie, and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
What I'm saying is I'm into you.
So deep, so deep, so deep.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი რეგიონების მოსახლეობის ინფორმირებას განაგრძობს. ჰესის მახლობლად მცხოვრებნი სრულყოფილი გამცავი ჯებირის აშენებას ითხოვენ. მოთხოვნებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა საქართველოს საჯარო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრომ. ისე განცხადებით, გარდაცვლილი მრჩავდებული 16 სექტემბერს აღმოაჩინეს რუსთავის დაწესებულების ერთ-ერთ საკანში. საჯარო აღსრულების სამინისტროს წინასწარი ინფორმაციით პატიმარმა თავი ჩამოიხჯა. სამინისტრომ გარდაცვლილის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. გამოძიებას პროკურატურის ზედამხედველობით აწარმოებს სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი. გარდაცვლილის გვამი ამჟამად სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვენებული. რუსთავის დაწესებულებაში კიდევ ერთი პატიმრის გარდაცვალება საგანგაშოდ მიიჩნევს საქართველოს სახალხო დამცველი. მისი აპარატის განცხადებით, ერთი თვის განმავლობაში ერთსა და იმავე დაწესებულებაში სავარაუდო სუიციდის ორი შემთხვევა განგაში საფუძველს იძლევა. ომბუდსმენი მოუწოდებს საშჯელ აღსრულების სამინისტროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და სუიციდისადმი მიდრეკილების დროული გამოვლენის მიზნით კომპლექსური სამუშაო ჩაატაროს. ამასთან აუცილებელია ჩატარდეს დროული და ეფექტიანი გამოძიება მრჩავდებული სიკვდილის მიზეზთა დასადგენად, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. ომბუდსმენის აპარატი აღნიშნავს, რომ თავადაც განაგრძობს მრჩავდებულის გარდაცვალების ფაქტის შესწავლას და რუსთავის დაწესებულებიდან პატიმართა სხვა დაწესებულებებში გადაყვანის მონიტორინგს. ქაროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და მთავრობის დავისაგნად რჩება. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს განმარტა, რომ გაეროში საქართველოს მისიამ 14 მარტს მიიღო 25 თებერვლით დათარიღებული და მხოლოდ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიწვნილ სამიზე დასასწრები მოსაწვევი, რომელიც მიხელ სააკაშვილის სახელზე იყო შედგენილი.
ესეც აჩვენებს იმას, თუ რამდენად ფორმალურია ეს მოწვევა. როდესაც მისიამ გაუგზავნა ინფორმაცია გაეროს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახლა უკვე იყო გიორგი მარგველაშვილი, 30 მაისს მიიღო საგარეო უწყებამ ახალი მოწვევა უკვე მარგველაშვილის სახელზე, რომელიც მას გადაეგზავნა 5 ივნისს, ანუ სულ რამდენიმე დღეში, და მინდა ვთქვა, რომ ამ პერიოდში იყო კიდევ შაბათკვირა და შესაბამისად ამ მოწვევის გადაგზავნა არ შეფერხებულა.
მაია ფანჯიკიძის ინფორმაციით, პარალელურად საქართველო მიიღო მიწვევა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასასწრება და მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელებდა, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც ეცნობა. საგარეო საქმეთა მინისტრის ვარაუდით, ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მიმოწერა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მიიღო და საჯაროდ მისი გავრცელების შესახებ სამინისტრო ინფორმირებული არ ყოფილა, რაც ფანჯიკიძის თქმით არაკოლეგიალური დამოკიდებულებაა. თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დოკუმენტების გასაჯაროებით ნათელი მოფინოს იმას, რა ხდებოდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ორ უწყებას შორის, ძალიან მთხოვ გამოაქვეყნონ რეალური მიზეზიც, რატომ ვერ მიდის პრეზიდენტის შეერთებულ შტატებში, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ თავად ამ თემაზე საუბარი სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით არსურს. ფანჯიკიძის თქმით, ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თხოვს, ნუ ავრცელებს დეზინფორმაციას და ნუ აზიანებს სახელმწიფო ინტერესებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განმარტებას გაუგებარი უწოდა პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძე. მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი გაეროს გენერალური მდივნის ხელმოწერით გამოგზავნილია გიორგი მარგველაშვილის და არა მიხელ სააკაშვილის სახელზე. ფხალაძე მედიის წარმომადგენლებს გაეროდან მიღებული წერილი უჩვენა.
подозртул пиробებშიაც კი ქართული დიპლომატია ყოველთვის ახერხებდა პარტნიორობისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას და საქართველოს პოზიციონირებას საერთაშორისო ასპარესზე. სწორედ ამიტომ, აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის გაუგებარია ის ინფორმაცია, რომელიც დღეს მივიღეთ, როგორ შეიძლება რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების შეფასებას, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ვინაობის შესახებ გაეროს არაინფორმირებულობა ქვეყნის დიპლომატიური მისიის შეცდომაა, კატეგორიულად არეთანხმებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მან დღეს საჯაროდ გამოაქვეყნა პრეზიდენტად გიორგი მარგულაშვილის არჩევის შემდეგ მისთვის გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის მიერ ჯერ კიდევ შარშან ნოემბერში გაგზავნილი მისაოცი წერილი. რაც შეეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებას, რომ 25 თებერვლის დათარიღებული წერილი გაეროს გენერალური მდივნის ხელმოწერით გამოგზავნილია გიორგი მარგულაშვილის და მიხეილ სააკაშვილის სახელზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მამოადგილემ დავით ზალკალიანმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საქართველოს მისიის მიმართვის შემდეგ გაერომ ახალ წერილში პრეზიდენტის სახელი და გვარი შეასწორა, თარიღი 25 თებერვალი კი უცვლელად დატოვა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს საჯაროდ გამოაქვეყნა გაეროს თავდაპირველი შეცდომით შედგენილი მიწვევაც, რომელშიც პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილია მითითებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უელსში ნატოს სამიტზე, სადაც ქვეყნის დელეგაციას პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ხელმძღვანელობდა, საქართველოს შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების მოქალაქეებისთვის გაცნობა დაიწყო ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრმა. მსგავს აქტიობას აუცილებლად მიიჩნევს შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი. მათი განცხადებით, რეგიონის მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილს, მაგალითად ნატოს შესახებ, არასწორი ინფორმაცია და შესაბამისად არასწორი წარმოდგენა აქვს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
გორში ნიმდის დემოკრატიის სკოლაში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის შესახებ დისკუსია გაიმართა. გორში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე კრისტინა ბალეიშიტე და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე გოცაძე ჩამოვიდნენ, რომლებმაც დემოკრატიის სკოლის მსმენელებთან და კურსდამთავრებულებთან ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ჩამოყალიბების ისტორიაზე, დღევანდელ გამოწვევებზე და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ნატოს უელსის სამიზე მიღწეულ შეთანხმებებს და საქართველოს ადგილს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის კენ მიმავალ გზაზე. სტუმრებმა აღნიშნეს, რომ ამ გზაზე ქვეყანა პროგრეს განიცდის, რადგან გაწევრიანების პერსპექტივის თვალსაზრისით ის უკვე ბალკანეთის ქვეყნების ჯგუფშია. გარდა ამისა, ისიც ცნობილია, რომ ამ სამიტის შემდეგ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. საუბარი შეეხო არსებით პაკეტს, რომელიც საქართველომ ნატოსგან მიიღო. პაკეტი გულისხმობს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, წვრთნების ჩატარებას და ალიანსთან კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირს. შეხვედრის დასასრულს სტუმრებმა დარბაზში შეკრებილი საზოგადოების კითხვებს უპასუხეს. მთავარი კითხვები საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას ეხებოდა. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე გოცაძე აცხადებს, რომ საზოგადოება ინფორმაციას ძირითადად მედიით იღებს, მაგრამ აუცილებელია მათთან პირდაპირ და უშუალო კონტაქტი.
საჭიროებს მეტი მუშაობა და მეტი დიალოგი, დისკუსია იმ საკითხებზე, თუ რატომ გვინდა ჩვენ ნატოში გაწევრიანება. გვინდა, კარგია, ვიცით უკვე, მაგრამ რა სარგებელი მოაქვს, რა ვალდებულებები, რა პასუხისმგებლობაა და როგორ ვითარდება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, სწორედ ამაზე არის საჭირო საზოგადოებასთან მეტი პირდაპირი მუშაობა.
ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესის ნელი ტემპით სარგებლობენ ევრაზიის კავშირის მომხრეები, რომლებიც ხშირად ჩადიან გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, განსაკუთრებით საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში. მოსახლეობისთვის ჩააქვთ ჰუმანიტარული ტვირთი და მათთან შეხვედრებზე ევრაზიულ კავშირში, რუსეთთან ინტეგრაციის უპირატესობებზე საუბრობენ. ევროკავშირის და ნატოს მიმართ კი სტერეოტიპების დამკვიდრებას ხელს უწყობენ. შინდისის მცხოვრები ბათუ ქორჩილავა აცხადებს, რომ რეგიონში ნატოს შესახებ მწირი ინფორმაცია აქვთ. ამიტომ საზოგადოებასთან შეხვედრები უფრო ხშირად უნდა ტარდებოდეს.
მოსახლეობის ინფორმაციულობის დონე ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან უარყოფითი ნატოსთან მიმართებაში. მიიჩნევენ, რომ ჩვენ ბევრი გავაკეთეთ და დრო მივიღოთ ნატოში. თუმცა მე მივიჩნევ, რომ შეხვედრა ძალიან დიდი როლს შეასრულებს ეს ხელ შეგვიწყობს იმაში, რომ ჩვენ მივიღოთ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია ნატოს შესახებ, რომ ხელი შეუწყოთ ნატოს შესახებ დადებით აზრის ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონის მასშტაბით.
თათია ომეკაშვილი სტუდენტია. მისი აზრით, მსგავსი შეხვედრები რეგიონებში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებშიც უნდა იმართებოდეს, რათა ახალგაზრდები უფრო მეტად ინფორმირებულები იყვნენ.
ნატოზე ნუ დაახლოებით რაღაცა ინფორმაცია მქონდა, მაგრამ ასე დეტალურად არ ვიცოდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ვარ სტუდენტი და დამწყები, მაინტერესებს ყველაფერი ვიცოდე სიღრმისეულად. დამეხმარება ეს ყველაფერი თვითგანვითარებისთვის და შემდ შემდეგ ჩემი განათლება გამოვიყენო საზოგადოებაში.
საზოგადოების ინფორმირების გარდა განსაკუთრებით რეგიონებში ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან და ევროკავშირთან ინტეგრაციის მომხრეებს საბჭოთა მეხსიერებიდან შემორჩენილი და ახლად დამკვიდრებული სტერეოტიპების დამსხვრევაც მოუწევთ, რათა საბოლოოდ დაარწმუნონ ეს ადამიანები დემოკრატიული ღირებულებების უპირატესობაში. ეს ნატოს საინფორმაციო ცენტრშიც კარგად ესმით და რეგიონებში შეხვედრებს ააქტიურებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ახლად აშენებული ჰიდროელექტროსადგურის ფარავანი ჰესის გამოცდა მიმდინარეობს. მისი ამუშავება მომავალი წლის დასაწყისიდანაა დაგეგმილი. ჰესის ამოქმედების შემდეგ გარკვეული საფრთხის მოლოდინშია სადგურის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა. დეტალებს ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთუში მოსახლეობა დატბორვის საფრთხის წინაშე დგას. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ფარავანი ჰესის მშენებლობის შემდეგ მტკვრისა და ფარავნის შესართავთან არსებული მონაკვეთი მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი გახდა. მას შემდეგ, რაც მდინარე ფარავანს ჰესის ამოქმედებისთვის გამოიყენებენ, წყლის დიდი ნაკადი მტკვარს დაემატება, რაც დატბორვის საშიშროებას გაზრდის, ირწმუნებიან ადგილობრივები.
იგი აწამოფული წყალი შეიძლება სოფელში შემოვარდეს. ძებირი უნდა გაკეთდეს, როგორც პროექტი იყო, კედელი უნდა ამაღლებული იყო, დამატებული იყო.
დამკვეთმა კომპანიამ ჯორჯიან ურბან ენერჯიმ აღნიშნულ მონაკვეთზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები უკვე დაასრულა. თუმცა ხერთვისის მკვიდრები მაინც შიშობენ, რომ ძებირი მყარი არ არის და დატბორვის საშიშროება ისევ არსებობს.
მაიტანეს ბულდოზერით დიდი ქვები, დიდი ლოდები, ბანკანები დააყარეს, უდა აქედანაც მიაყარეს და წავიდა ისე ბოლოდე კიდევ მიგრეული. ერთხელა ისეთი დიდი წყალი იყო, რომ აი ეს მოდიოდა და იქიდან მიყვირის გოგო, გამოდი სახლიდან, გამოდი, რომ წყალმა ბაშკებერტე იყო.
პროექტი იყო გათვალისწინებული, რომ უნდა გაკეთებულიყო ქებილი თავიდან ბოლომდე სოფლის. უნდა შეცვალეს პროექტი და ეს გააკეთეს პატარა რაღაც. წყალი ვადის მაგას რა არტა ქვარი, გადააგორეს ქვას, აიღებს, არ ამგონია მაგან დაარკავოს.
ჰესის მშენებლობის დასრულების შემდეგ დამკვეთმა კომპანიამ ჯორჯიან ურბან ენერჯიმ განაცხადა, რომ პროექტი სამუშაოების შესრულებას არ ითვალის ინებდა, რასაც მოსახლეობის მხრიდან პროტესტი მოყვა. ადგილობრივებმა ჯებირის მშენებლობა მოითხოვეს. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის თქმით, გამგეობის თხოვნის შემდეგ ნაპირსამაგრი სამუშაოების მშენებლობა კომპანიამ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყო. გიორგი თეგეტაშვილი ირწმუნება, რომ ქვის ჯებირი გამძლეა და აღნიშნულ ტერიტორიას დატბორვის საფრთხე აღარ ემუქრება.
სოფლის მოთხოვნა იქნა დათვალისწინებული, შესაბამისად კომპანიამ თავისი ხარჯები დაიქირავა სპეც ტექნიკა შესართავთან, სადაც შემდგომში იყო ძალიან დიდი რისკი. დაახლოებით 200 მეტრის სიგრძეზე მოეწყო ქვის წყობა, რომელიც საკმაოდ დაიცავს წყალმოვარდნების ან ქვის დონის აწევის შემთხვევაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს.
ხერთვისში ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულება კომპანიას რომ არევალებოდა, ამას ჯორჯიან ურბან ენერჯიის ადასტურებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ქვის ჯებირის გაკეთება მათი კეთილინების შედეგია. რაც შეეხება ფარავანი ჰესს, მისი მშენებლობა დასრულებულია. ამ დროისათვის აქ სატესტო სამუშაოები მიმდინარეობს. გაუძლებს თუ არა ჯებირი მდინარეების, მტკვრისა და ფარავნის ძლიერ ნაკადებს, ეს ცნობილი ჰესის ამოქმედების შემდეგ გახდება. 99 მეგავატიანი სიმძლავრის ფარავანი ჰესი ექსპლუატაციაში 2015 წლის დასაწყისში უნდა შევიდეს.
ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია ველაშმაგია მოთემის შესახებ, თუ რატომ იწვევს ხერთვისელების შეშფოთებას ახლო მდებარე ჰესის ამუშავება და რას პასუხობენ მათ მშენებლობის მწარმოებელ კომპანიასა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყარაბაშვილი, რომელიც სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად არაბთა გაერთიანებულ საამიროში იმყოფება, დღეს პრემიერ-მინისტრს და დუბაის მმართველს შეიხ მუჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაქტუმ შეხვდა. დღესვე გამართა შეხვედრა აბუ-დაბის საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელებთან და როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური იუწყება, ეს ჯგუფი საქართველოში ინფრასტრუქტურის და სოფლის მეურნეობის სფეროში საინვესტიციო პროექტების განხორციელებით დაინტერესდა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მოითხოვეს ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების საქმის გამოძიებისთვის საპარლამენტო კომისიის შექმნა. ამ თემამ ასრთა სხვადასხვა უბა გამოიწვია საპარლამენტო უმრავლესობაში. დეპუტატმა გიორგი ვოლსკიმ ოპონენტების იდეას პოლიტიკური სპეკულაცია უწოდა. ამავე უმრავლესობის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ვიქტორ დოლიძემ კი განაცხადა, რომ უმცირესობის ინიციატივას მხარს უჭერს, რადგან ამ საქმეს წერტილი უნდა დაესვას. უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ დღეს ხელისუფლებას მიმართა იმის გამო, რომ უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარედ, სადაც ორი სასწავლო კორპუსის გარდა განთავსებულია ბიბლიოთეკა და უახლოეს ხანში სტუდენტთა და მეცნიერთა სახლის აშენება იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თავმოყრის ადგილას. გაზ-გასამართის სადგურის მშენებლობა დაიწყო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, როგორც ცენტრალურ მთავრობას, ასევე თბილისის მთავრობას მოუწოდებს, რომ ამ გადაწყვეტილებას გადახედონ. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we report on recent developments in space science. We tell about the growing demand for communications satellites and space-based imaging services. We also tell about China's first robotic vehicle on the moon. But first, we examine the effect of longer space flights on humans.
Human beings have a natural desire to explore the unknown. People with a strong interest in space like to say it is the last place left to explore.
6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
But scientists are warning that space exploration for long periods is not going to be easy.
Program which puts Apollo 11 on a proper heading.
They say the human body is not designed to stay in space over an extended period. The New York Times recently published a report about scientists who are preparing astronauts for a trip to the moon. The newspaper said the scientists want to make sure that their crews return home in good health. But there are many problems to be solved before people are ready for long trips to the moon, an asteroid, or even the planet Mars.
Humans developed on a planet with a surface that is more than 70% water. Our bodies are also about 70% water. When there is no gravity, that water moves up toward the head, raising pressure in the skull. Arms and legs grow weaker at what is called zero gravity, because they no longer need to push against the force of gravity. 5 years ago, astronauts who spent weeks in space reported a change in their eyesight. These astronauts were members of the crew on the International Space Station. Research showed a change in the shape of their eyes. Normally round eyeballs had become flat during time in space. The research also showed that the right eye was affected more than the left, and that men were more affected than women. Scientists could not find an explanation for the differences.
Bone loss was one of the problems first reported by astronauts returning to Earth after longer stays in space. So scientists designed exercise machines to use on the space station. Tests showed that the exercise equipment helped space travelers keep their bones almost as strong as when they left Earth. There are other health issues for astronauts who spend a long time in space. They may have problems eating and sleeping. But the biggest health issue is exposure to radiation. On Earth, human beings are protected by the atmosphere and the planet's magnetic field. In outer space, there is no such protection.
For more than 50 years, the health of American astronauts has been a concern of NASA, the National Aeronautics and Space Administration. NASA does not let the risk of cancer for its astronauts rise more than 3% during their lifetime. But there is more to be worried about than a possible increased risk of cancer. On Long Island, New York, scientists have been studying the effect of cosmic rays on mice. The scientists say they have found possible brain damage to the animals. Another problem for astronauts is the difficulty of exchanging information with people on Earth during long flights. There is no delay now in communicating between astronauts and flight headquarters, known as Mission Control. But messages between Earth and distant planets will take minutes to arrive. Mental health is another important issue for long space flights. And because astronauts will be inside their small spaceship together for months, they must work well as a team. There could be problems if one of the astronauts develops personality issues.
NASA plans to send humans to Mars by 2030. The mission would take about 2.5 years. That is almost 6 times longer than the longest stay in space. One reason NASA extended the life of the International Space Station was to do more medical research on the effects of a longer stay in space. Starting in 2015, an American astronaut and a Russian cosmonaut are to stay on the space station for 1 full year. The Russian cosmonaut, Valery Polyakov, has already stayed longer than a year in space. He worked on the Russian space station Mir in 1994 and 1995.
Scientists say they now have better measuring devices and testing methods. They want to use them to study the changes in the body and mind during long stays in zero gravity. Their research is aimed at learning if such changes in physical condition will remain or will return to normal a few months after they have returned to Earth.
Robots in space do not have the health problems of humans, but they can develop operating problems. China's first moon explorer landed on the moon in December, but it developed problems in January. The Chinese news agency Xinhua reported that scientists were working to fix the robotic vehicle, which is known as Jade Rabbit. The vehicle is named for a small animal in traditional Chinese stories about a moon goddess. China's State Administration of Science, Technology, and Industry for National Defense said the problems were a result of what it called complicated lunar surface environment. The agency provided no other information.
But in February, the Jade Rabbit showed signs of life. A spokesman for the program was reported as saying technicians are still investigating the cause of what he called the mechanical control malfunction. The problem caused the vehicle to go into a rest or sleep mode. The Jade Rabbit is designed to enter sleep mode to survive the extreme cold nights on the moon. The rover came to life briefly on February 23rd before entering sleep mode again. There have been no reports of the Jade Rabbit waking since then. The device remains in its third sleep since landing on the moon.
Launching rockets into space has become almost commonplace. The demand for communications satellites and space-based image services is growing. Today, space efforts are a $200 billion a year industry. Joint efforts between governments and businesses are helping to lower costs and increase our understanding of the universe.
The business of space looks good for Orbital Sciences Corporation, a company based in the United States. In January, the company launched its Antares rocket. The rocket was carrying the first of 8 planned supply shipments to the International Space Station. Orbital Sciences is one of 2 American companies paid by NASA to transport supplies to the space station. A company called Arianespace is a private European space business. Arianespace launched its first satellite 30 years ago. It says 2014 may be its busiest year yet. Clayton Mowry heads the American division of the company. He says the increase in rocket launches is partly the result of increased demand for space-based technologies. These include extreme high-definition broadcasts and satellite broadband service.
While there is more demand for satellites, the end of NASA's Space Shuttle program in 2011 has hurt the space industry. Janice Starzik works at International Launch Services. She works on education issues at the Washington Space Business Roundtable.
The shuttle program shutting down was a huge, huge set of layoffs in the industry.
But even as NASA reduces its spending, other countries have announced plans to explore space. In December, China became just the 3rd country to land a space vehicle on the moon. A month later, India launched its first communications satellite.
In Denmark, 2 people are attempting to prove that spaceflight does not need to be costly. They are using designs that are free to anyone. They are attempting to pay for rocket launches by asking interested people to make a donation to the project. Christian von Bengtsson helped start the company called Copenhagen Suborbitals. He has dreamed since he was a boy of launching a rocket 100 kilometers into space. He wants to launch a rocket built by a private company for less money than expected.
Everybody believes that space flight, manned space flight, can only be done with billions of dollars, and it has to be government financed. I hope that we can show that you can do it on a shoestring budget. You can pretty much do it yourself.
Christian von Bengtsson hopes to launch a rocket carrying astronauts into space by 2020.
As more companies enter the space industry, they will need highly trained and educated workers. Janice Starzik says the Space Business Roundtable will continue to urge students to consider careers in space.
Actually, it's a major problem in most countries of getting young people interested in studying engineering, and specifically aerospace engineering.
She says attendance at her organization's Space Academy program has risen over the last 3 years. She says that as demand increases for rocket launches, so will the demand for highly trained engineers and other space workers.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Ana Mateo.
And I'm Christopher Cruz. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.